ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9:9660 ኪሎ ሄርትስ ወይ ድማ ብ31 ሜትር ባንድ ብ11:625 ኪሎ ሄርትስ ወይ ድማ ብ25 ሜትር ባንድ ይመሓላለፍ። ብዘይካዚ መደባትና ብኢንተርኔትን ብሳተላይትን ከም ዝመሓላለፍን ክንዘኻኽር ብሳተላይት ክትከታተሉ ንእትደልዩ ብናይልሳት 7 ዌስት ኤውተልሳት 7 ኤይ ዌስት ብ11354 ጊጋ ሄርትዝ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬድ 27500 ኤፍኢሲ 5/6 ራድዮ ቫቲካና ወይ ቫቲካን ራድዮ ብዝብል ስም ዕለት ዕለት ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓታት ብተደጋጋሚ ስለ ዝመሓላለፍ ለይቲ ሰዓት 1 ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ 24 ሰዓት 5 ከምኡውን ሰዓት 7 ፈረቓን ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ብኢንተርኔት ክትከታተሉና ንእትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ብምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብፃሕኩም እናበልና ከምቲ ልሙድ ቅዱስ ኣቦና ሎሚ 28 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት በቲ ትዊተር እተሰምየ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣቲ ፖንቴፊክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ብመንፈስ ምሕረት ነቶም ናይ ሰብ ንግድ ኣደዳ ዝኾኑን ካብ ውግእን ጥሜትን ዘምልጡ ንእንግድ ዝብል መልእኽቲ ከም ዝፈነዉ ንሕብር። ናይ ሎሚ መደብና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ንምክትታልኩም ነመስግን። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ጽምኢ ፍቕርን ጽምኢ ክብርን ጽምኢ እግዚኣብሔርን ይነብር። እዚ ምዃናዊ ሓቂ እዚ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ነቲ ኣብ ዓብዪ ጾም ንበዓለ ፋሲካ መቀራረቢ ምስ ኩርያ ሮማና ማለት ምስ መላእ ተሓባበርቶም ናይ ኩሎት ቤተ ክርስቲያን ላዕለዎት ኣካላት ብፁዓን ካርዲናላትን ብፁዓን ጳጳሳትን ኣብ ከባቢ ሮማ ኣብ እትርከብ ከተማ ኣሬቻ ዘካይዶ መንፈሳዊ ሱባኤ ናይ ኣስተንትኖ ሓሳብ ክኸውን ከም ዝወሰ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ሰርጆ ቸንተፋንቲ ሓቢሮም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ጓሳን ኣቦን ምዃኖም ብወስታኦምን ቃሎምን ነቢያዊ ሓይልን በቲ ተራን ንኹሉ ዝሓቁፍ ምርኻብ ዘለዎ ብቕዓቶም ዝገልጽ መልእኽቶም ኣቢሎም ናይ ወንጌል ብርሃንን መዓዛን ንኽንረክብ ይድግፉና። ነዚ ዝበሉ እቶም ነቲ ናይ ቅዱስ ኣቦናን ናይ ኩርያ ሮማናን ናይ ሓባር ሱባኤ ሰባኸ ንክኾኑ ብቅዱስነቶም ዝተሓርዩ ተወላዲ ፖርቹጋል ካህን ኣባ ሆሴ ቶሎንቲኖ ደ መንዶዛ ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘካይዱ ቃለ መሕትት ክኸውን እንከሎ እቲ ሱባኤ ኣብ ኣፈት ሮማ ኣብ እትርከብ ከተማ ኣሬቻ ኣብ ዘሎ ቤተ መለኮታዊ መምህር ካብ ዕለት 18 ክሳብ ዕለት 23 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ከም ዝካየድ እውን ሓቢሮም። እዞም ዓለም ለኻዊ ተፈላጥነት ዘለዎም ናይ ቴዎሎጊያን ስነ ግጥምን ሊቅን ደራስን ምስ ቫቲካን ኒውስ ጋዜጤና ዶሚንጎ ፒንቶ ኣብ ዘካይዱ ቃለ መሕትት ቅዱስ ኣቦና ንኩሉ ዝትንክፍ ነቢያዊ ትብዓት ዘለዎም ማንም ኣብ ሰለልተይናነት ዘይሓድግ ዓብዪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ቤተ ክርስቲያንን ኣብ እንነብረሉ ዓለም ነቢይ እዮም ይብሉ። ኣባ ቶሎንቲኖ 53 ዓመት ዝዕድሜኦም ኣብ ፖርቹጋል ርእሰ ከተማ ሊስቦና ናይ ዝርከብ ካቶሊካዊ መንበረ ጥበብ ምክትል ዋና ኣመሓዳርን ናይ ጳጳሳዊ ሓልዮ ባህል ቤት ምክሪ ኣመኻርን ናይ 2018 ዓ.ም ዓብይ ጾም ንናይ ኩርያ ሮማና መንፈሳዊ ሱባኤ ሰባኬ ንክኾኑ ብቅዱስ ኣቦና ምስተሓርዩ ብትሕትና መንፈስ ከምኡ እውን ነዚ ሓላፍነት እዚ ብመንፈስ ኣገልጋሊ ቤተ ክርስትያንን ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስን ከም እተቐበልዎ ገሊፆም ናይ ዚ መንፈሳዊ ሱባኤ መርሕ ኣስተንትኖ ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ዝሓረይዎ ኣብ ልቢ ሰብ ዘሎ ምፅማእ ንእግዚኣብሔር ዝማእከለ ከም ዝኸውንን ነቲ ኣብ ምዃንና ዘሎ ፅምኢ ውዳሴ ናይ ምድናቕ መንፈስ ተመሃራይነት ፅምኢ ናይ ስነ ምርምር ፅምኢ ብባህሪኡ ሰብ ፅሙቕ ምዃኑን ፅምኢ ዘይህላውነት ናይ ኢየሱስ ፅምኢ ዝድረኽ ንብዓት ናይ ገዛእ ርእስኻ ፅምኢ ምስታይ ናይ ባህጊ ኩነታት ናይ ህልውናን ከባብያውን ደጋዊ ክፍሊ ዓለም ፅምኢ ፅን ምባል ፅምኢ ብፅዕናን ዝብሉ ዝተፈላለዩ ዓይነት ፅምኢ ኢየሱስ እውን ድምፁ ዓዋቢሉ ፀማእኩ በለ ልቢ ሰብኣዊ ፍጥረት ናይቲ ዘይፅንቃቐ ፅምኢ መዕቆሪ እዩ ናይ ምርኻብ ፅምኢ ሰብኣውነት ልዑል ፅምኢ ንእግዚኣብሔር ኢየሱስ ኣብ መስቀሉ እንከሎ ካብ ዘስምዖ ቃላት ውሽጢ ፀማዕኩ ዝብል ቃል ንረክብ እዚ ኢየሱስ ድምፁ ዓዋቢሉ ዝገለፆን ዝተሰምዖን ፅምኢ ንቤተ ክርስትያኑ ብሓላፍነት ዝሃባ ቃል እዩ ቤተ ክርስትያኑ ኣብቲ ናቱ ፅምኢ ንእግዚኣብሔር ፅምኢ ኣብ ናይ ሰብ ፅምኢ ሱታፍ ንክህልዋ ይሓታ ነዚ ፅምኢ ዝብምልላይ ነቲ ፅምኢ ከርወይ ዘኽእል ፈሊኻ ምርካብ እዞም ፖርቹጋላዊ ናይ ቴዎሎጊያ ሊቅ ኣባ ቶሎንቲኖ ይብሉ ቅዱስ ኣቦና ፅምኢ ሰብኣውነትን ፅምኢ ግብረገብን ጉዑዛዊ ፅምእን ንኸነዝተውዕል ይፅውዑ ነቶም ኣዝዮም ድኻታትን ኣብ ሓሳርን መከራን ንዝርከቡ ኣሕዋትና ከምውዳቐ ከይሓሰብና ንማንም ከይነፀልካ ዘለዎም ፅምኢ ፅን ምባል ፅምኢ ሰብ ምልላይ እሞ ኣብቲ ናይ ኢየሱስ ፅማእኩ ተሳተፍቲ ምዃኖም ኣለሊኻ ንፅምኦም እተርውይ ምዃን ኣብ ምርዋይ ፅምኢ ካልእ ፅምእኻ ተርውይ ስለዚ ቅዱስ ኣቦና ከም ዝብልዎ ክርስትያን ይብሉ ኣባ ቶሎንቲኖ ናይቲ እንነብረሉ ሕብረተሰብ ኣንቀሳቃሲ ነብይ ብፍላይ ኣብ ምቅዋምን ምግዳል ንድኽነትን ንድኻታት ሓላፋዊ ኣተኩሮ ኣብ ምግባር ዘንቀሳቅስ ነብይ ንክኸውን ብቓልን ግብርን ይምስክሩ ስለዚ እቲ ስዋኤ ነዚ ዓይነት ምዃናዊ ፅምኢ ዘስተንትን እዩ እንክብሉ ዘካይልዎ ቃለ መሕትት ዛዚሞም
Un peccatore può diventare santo. Un corrotto non può diventare santo.
ሓጢያተኛ ቅዱስ ክኸውን ይኽእል ብጉቦን ሕሜታን ዝተቆማጥዐ ብልሽው ግን ፈጺሙ ይከኣልን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ከምቲ ልሙድ ሎሚ ንክኸውን ኣብ ቤት ጸሎት ቅድስቲ ማርታ ኣብ ዘዕረጎ መስዋእቲ ቅዳሴ ካብ ጐይታ ከይትርሕቑ ወትሩ ተጠንቀቑ ልብኹም ሓልው ከመይ ልብና ክደክም ወይ ክስልችዎ ይከኣል እዩ እንክብሉ ብዛዕባ እቲ ንንጉስ ሰሎሞን ዘጋጠመ ማለት ደድሕሪ ኣማልኽቲ ሓሶት ናይ ኣንስቱ ብምኻድን መሰዊኢታት ብምህናፅን ነንስቱ ዕጣንን መስዋእትን ነዞም ናይ ሓሶት ኣማልኽቲ ኸቕርባ ብምፍቃዱ ካብ እግዚኣብሔር ርሒቑ ብዘሕዝን ኩነት መንግስቱ ንኻልእ ከም ዝውሃብ ተረድዩ ቅዱስነቶም ኣብቲ ናይ ዕለቱ ንባብ ካብ ቀዳማይ ነገስቲ ምዕራፍ 11:4 ጀሚሩ ዘሎ መሰረት ብምግባር ናብ ቅዱስ ዳዊት ኣቦኡ ንንጉስ ሰሎሞን ምልስ ይብሉ እሞ ዳዊት ሽሕ እኳ ሓጢኣተኛ እንተነበረ ቅዱስ እዩ እቲ ዓብይን ጥበበኛ ዝተባህለ ሰሎሞን ግን ብዘጋጠሞ ብልሽውና ካብ ቅድሚ ኣምላኽ ተነጺጉ ክንበብ ሰማዕናዮ ጽንክር ዝበለ ነገር ልቢ ንጉስ ሰሎሞን ኣብ ኣምላኽ ኣይጸንዐን ኣቦኡ ዳዊት ግን ክሳብ መወዳእታ ጸኒዑ ኣብ ቅድስና በጺሑ ነዚ ጸገም እዚ ምድካም ናይ ልቢ ክንብሎ ንኽእል ንጉስ ሰሎሞን ሕሩይ ኣምላኽ ኮይኑ ጥበብ ክልምንን ክሳብ ንግስቲ ሳባን ካልኦትን ልቡናኡ ንምዕዛብን ጥበቡ ንምስማዕን ክበጽሕዎ እንተ ዘይኮይኑ ዓበይቲ ሓጢኣት እዝን እዝን ፈጺሙ ዝብል ኣብ ጽሑፍ ኣይንረክብን እንተ ንጉስ ዳዊት ከክንዲገለ ዝኸውን ሓጢኣት ከም ዝፈጸመን ከም ዝተነስሐን ተዘርዚሩ ኣሎ ኮይኑ ግን ዳዊት ናብ ቅድስናን ክበጽሕ ሰሎሞን ኣይተዓወተን ክንበብ ከም ሰማዕናዮ ኸዓ ልቡ ካብ ኣምላኽ ናብ ካልእ ዘንቢሉ እዚ ብጐይታ ዝተናእደ ጥበበኛ ንጉስ ሰሎሞን ክንዲ ሃብትን ሹመትን ጥበብ ዝለመነ እንታይ ወሪድዎ ክንብል ናይ ግድን እዩ እቲ ቐንዲ ፍልሊ ዳዊት እናኽሓጥእ ወሆ ጐይታ ይመሓርንና በለ ይንሳሕ ነይሩ ሰሎሞን ግን ምዝ ዅሉ ጥበቡ ደድሕሪ ካልኦት ኣማልኽቲ ልቡ ሸፊቱ እቲ ዛዕበየ ጸገም ከዓ ኩነታቱ ክስቈሮ ይከኣለን
E qui è il problema dell'indebolimento del cuore. Quando il cuore incomincia a indebolirsi, non è come una situazione di peccato. Tu fai un peccato e te ne accorgi subito, io ho fatto questo peccato, è chiaro. L'indebolimento del cuore è un cammino lento che scivola poco a poco, poco a poco, poco a poco.
Abzi ti sagamnai dhmat libbizhawun. Libbikhdak misjemre, kam nai hatiat kunatai konan. ሓጢአትን ክትፍጽም ብኡ ንብኡ ይስቆረካ እሞ ኣነ እዚ ሓጢአት እዚ ፈጺመ ትብል ንጹር እዩ። ናይ ልቢ ድኻም ግን ቀስ ብቐስ ዝቐትለካ ሰላሕታዊ ጉዕዞ ኮይኑ ቀስ ብቐስ ሸተት እናበልካ ህልም ትብል። ንሰለሞን ዘጋጠመኻ እዚ እዩ። ኣብ ክብሩን ህውብነቱን ክድቅስ ምስ ጀመረ እዛ መንገዲ እዚኣ ክኽተላ ጀሚሩ ሸታሕታሕ ኢሉ ኸዓ ክትንስኣሉ ኣብ ዘይክእል ደረጃ ወሪዱ። ብኻልእ ኣዘራርባ ንጉስ ሰሎሞን ከይተረድኦ ኣብ ብልሽውና ተቆማጢዑ ዝገደደ ኸዓ መንፈሳዊ ብልሽውና። ብሓቂ ክብለኩም ከዓ ስግንጢራዊ ኣዘራርባ ድ ኣይመስል እምበር ልቢ ብኸምዚ ዓይነት ካብ ዝደክምን ዝወድቕንሲ ንጹር ሓጢኣት ይሓይሽ።
ኡን ሞ ኡና ዶና ኮል ኩዎሬ ደቦሌ ኦ ኢንደቦሊቶ ኡና ዶና ኡን ሞ ስኮንፊቶ።
ድኹም ልቢ እቲ ውንን ሰበይትስ ይኹን ሰብኣይ ዝተሳዕሩ እዮም። እዚ ኸዓ ናይ ብዙሓት ክርስትያን ጉዕዞ እዩ፣ ናትና ናይ ኩልና ጉዕዞ እዩ። ምናልባት ኣነ ዓበይቲ ሓጢኣት ኣይገብርን እየ ድሓነ ዘለኹ ክንብል ንኽእል። ኮይኑ ግን ልብኻ ከመይ ኣሎ? ሓይሊ ዘሎ ወይ ዝሒሉ? ንጐይቱ እሙን ዘሎ ወይ ሸታሕታሕ ጀሚርዎ የንዳልህፅ ኣሎ ኢልና ክንሓትትን ጽጹይ መርመራ ሕልና ክንገብርን እዋን እዩ። ስለዚ ኸስ ዕለት ዕለት ልብና ንጓሲ ከመይ እዚ ሓደጋ እዚ ንዅልና ከጋጥም ዝኽእል እዩ። እዚ ዳርጋ ከም ናይ ወተሃደራዊ ቀጻሊ ሓለዋ ወይ ሓለዋ ቕጽል ዝዓይነቱ ወግሐ ጸብሐ ሓለዋ ዘድልዮ ጉዳይ እዩ።
Davide è santo, era peccatore, un peccatore può diventare santo.
David Quddus iu, ħatiqatinja neru, ħada ħatiqatinja Quddus kħawun tħuqlullu. Salomun gin qabbil xunna zila zwodaga tanasigu. Qabbil xunna bħamayi bitsaxantajilnaqa bidxamnat libbiju. Sila zi ħalwaya dilli, ilet ilet libbina nħallu. Bizxaa, naita ammannat sibbaqin tħagwasin kinastamaqrina, inkiblu sibkatum zazomu.
ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ኣብ ሃገረ ቫቲካን ካብ ዝርከብ እመ ቤተ ክርስቲያን ገዳም መንበሪኦም ቅዱስነቶም ለሂቅርሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ብናይ ኢጣሊያ ዕለታዊ ጋዜጣ ኮሬሬ ደላ ሴራ አቢሎም ብዙሓት ምእመናንን ሊቃውንትን ናይ ባህልን ፖለቲካን ኣካላት ብዛዕባ ህሉ ኩነታቶምን ጥዕናኦምን ዝኣመሰሉ ዘቕረቦ ሕቶታት ብሓደ ኣኪቦም ዝሃብሉ ጥርኑፍ ናይ መልሲ መልእኽቲ ናብቶም ናይ ኢጣልያ ኮሬሬ ደላ ሴራ ናይ እተሰሚ ዕለታዊ ጋዜጣ ጋዜጠናን ደራእስን ናብ ፍቱ ዶክተር ማሲሞ ፍራንኮ ብዝብል ኣብ ኢድ ዝርከብ ህፁፅ ሰታሪት ገይሮም ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ፍቱ ዶክተር ፍራንኮ እቲ ኣብ ኮሬሬ ደላ ሴራ በብዕለቱ ካብ ኣንበብቲ ናይቲ ዕለታዊ ጋዜጣ ብዛዕባይ ዘቕርቦ ሕቶ እንከንብብ ብሓቂ ልበይ ከም እተተንከፈን ብፍላይ ዕለታዊ ህወተይን ህርመታዊ ከይድታቱን ጥዕናይን እውን እንታይ ይመስል ንዝብል ሕቶ ኩሉ ናብ ቤት ኣቦ ብፍቕርን ሓልዮትን ዝስነይ ነጋዳይ እየ ስለ እትዝክሩንን እትሓስቡንን ድማ እዚ ንዓይ ዓብዪ ጸጋ እዩ ኣብዚ ናይ ምድራዊ ህወት ፍጻሜ ጉዕዞይ ኣካላዊ ድኻም ዝስምዓኒ እውን እንተኾነ ክገልጾ ብዘይኽእል ልዑል ፍቕርን ሓልዮትን ሰናይነትን ዝተኸበብኩ እየ እቶም ናይቲ ጋዜጣ ኣንበብቲ ብዛዕባ ኩነታተይ ኩነታት ጥዕናይ ንምፍላጥ ኣብ ዘቕረቦ ሕቶ ኣብ ዕለታዊ ህወት ዘሰኒዩኒ መጓዓዝቲ ከም ዘለውኒ የመላኽተኒ ንኹሎም ጸሎተይ የረጋግጽ እየቐኒየለይ ምስ ልባዊ ሰላምታ ቤኔዲክቶስ መንበል 16 ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ሮበርቶ ፔርማሪኒ ሓቢሮም ቅዱስነቶም ለሂቅርሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መንበል 16 ብዕድመ ምድፋዕ ምኽንያት ኣካላዊ ድኻም ዝስምዖም ከም ዝኾኑን ኣብ መልእኽቶም ሓቢሮም ናብ ቤት ኣቦ ነጋዲ እንክብሉ ገዛ ርእሶም ገሊፆም ነቶም ብዛዕባኦም ንዝሓቱ ናይቲ ዕለታዊ ጋዜጣ ኣንበብቲ እውን ስለ እትዝክሩንን እትሓስቡንን የቐኒለይ ዝብል ቃል ዘጠቃለለ ነቲ ናይ ቅዱስነቶም ሰታሪት ዝተቐበሉ ጋዜጠና ናይ ዕለታዊ ጋዜጣ ኮሬሬ ደላ ሴራ ፍራንኮ ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘካይዱ ቃለ ምሕትት ገሊፆም ቅዱስነቶም ለሂቅርሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝሃቦ መልሲ ሕፅር ብዝበለ ቃል ዓሚቑን ብዛዕባ ህሉ ኩነታቶም ምሉእ ግንዛቤ ዝህብ መልእኽቲ እዮም ዘመሓላለፉ እቲ ኣብ መንጎ ቅዱስነቶም ለሂቅርሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮን ዘሎ ርክብን ኣብዚ ርክብ እዚ ዝንበር ተራኽቦነት ብሓቂ ኣብነታዊ ምዃኑ የዘኻኽር ክልተ ርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት እቶም ሓደ ሊሂቅ እቶም ሓደ ኣብ ኣገልግሎት ዘለዉ ክውን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እቲ ናይዞም ክልተ ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት ብምንም ዓይነት ሕጊ ዘይመሓደር ነቲ ናይዞም ክልተ ዓበይቲ ናይ እዋና ሰባት ጥልቅን ዓሚቕን እምነት ዝተሓደገ ብሓባር ናይ ምንባር ስኒት ዘድምዐ እዩ እዚ ድማ ነቲ እንነብረሉ ዓለም ኣብነት እዩ ኢሎም ክልተ ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት እቶም ሓደ ልሂቅ እቶም ሓደ ድማ ክውን ቅዱስ ኣቦና ብሓባር ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዝነብሩ ብብዙሕ ነገር ዝተፈላለዩ እውን እንተኾነ እቲ ሓደ ኣብ ልዕሊ እቲ ሓደ ተፅዕኖ ከይኮነ ክገማምዕ ዝኽእል ተሓላላኺ ኣመለኻኽታ ዘይመሓላልፈሉ ልሂቅነቶም ንክውን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እዙዝ ኮይኖም ይነብሩ እዚ ኩሉ ኣብ ናይ ክልቲኣቶም ልቢ ዝተሓትመ ማንም ብእምነት እንተዘይኮነ ብዓይነት ስጋ ክርድኦ ዘይኽእል ምስጢር እዩ ቅዱስነቶም ለሂቅርሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ትሑትን ዓሚቕ መንፈሳውነት ዝነብሩ እዮም ኣብ መልእኽቶም ዘስፈርዎም ቃላት ቤተሰብኣውነት ዘድምዕ እዩ ብዙሓት ስለኦም ብምግዳሶም የቐኒለይ ይብሉ ይኹን ዳ እምበር እነመስግኖም ኣንሕና ኢና እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ኣብ ዝሓለፈ መደባትና ብተኸታታለ እንቕርበልኩም ናይ ዘለና ናይ ሓቂ ፍስሓ ብዝብል ኣርእስቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ብዛዕባ ህዳሴ ካቶሊካውያን መናብርተ ጥበብ ወይ ዩኒቨርስታት ትእምርቲ ናይታ ካብ ገዛ ርእሳ ውፅእ ኢላ ተስተምህር ቤተ ክርስትያን ምዃና ዝገልጽ ሃዋርያዊ ቅዋም ቀዳማይን ካልኣይን ክፋል ኣቕሪብናልኩም ነርና ሎሚ ከዓ ሳልሳይ ክፋል ንቕርበልኩም ኣብ መዛዘሚ ካልኣይ ክፋል ነታ እግዚኣብሔር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ህዝብን ባህልን ዘርአ ስልጣነይ ፍቕሪ እናኰስኰስካን ነቲ ኣብ ዝተፈላለየ ጽብሒ ዝግለጽ ፍልጠት ደቂ ሰባት ማለት ቴሎግያውን ፍልስፍናውን ማሕበረሰባውን ሳይንሳውን ፍልጠት እናውሃድካን ክግበር ከም ዝከኣል ይእምቱ ብእትብል ሓደ ግዛዚምና ነርና ካብዚ ቀፂሉ ትቕዋም ኣብ ቅፅ 3 እዚ ናይ ትንተናን ኣተና መእንፈትን ሃብታሙ ርሻ እዚ በቲ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍሊ ዓለማት ዝነብር ህዝበ እግዚኣብሄር ብመንጎኝነት ማሕበራውን ባህላውን ዘዘውትሮ ሓለዋ ምስዝተፈላለየ ባህልታት ብምውሳእ ተፈቲኑን ሃብቲሙን እዩ። ኣብ ጭቡጥ ነገር በፂሑ ውሳነ ንክወሃቦ ኸዓ ግዜኡ ስለ ዝበጽሐ በታ ኪዲ መሃሪ ዝብል ተልእኮ ዝተቐለበት ቤተ ክርስቲያን ዝተሓተ ጥበብን ትብዓትን ዝመልኦ ሕዳሴ መጽናዕትታት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ግብሪ ክውዕል ይእውጃ ኣሎ። ሎሚ ኸም ሎሚ ነዚ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ዘድሊ ቀዳማይ ነገርካ ከምቲ ኣብ ኢቫንጀልዩም ጋውድዩም ማለት ሃሴት ወንጌል ቁፅሪ 5 ተመልኪቱ ዘሎ መላእ ህዝበ እግዚኣብሔር ናብዚ መንፈስ ዝመልኦ ሓድሽ ደረጃ ስብከተ ወንጌል ንምስላፍ ስንዱ ምዃን እዩ። እዚ ኸዓ ወሳኒ ናይ ምልላይን ምንጻሕን ምሕዳስን ጉዕዞ ይሓትት። ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ምስቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን መጽናዕትታት ዝሰማማዕ ተሓድሶ ስርዓተ ትምህርቲ ወሳኒ እስትራቴጂካዊ ግደ ኣለዎ። እዚ መጽናዕታት እዚ ንካህናትስ ይኹን ንሰብ ውፍ ህይወት ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ከምኡውን ንህርኩታት ምእመናን ብቑዕ ኩስኮሳ ንምቕራብ ዕድል ዝኸፍት ክኸውን ኣለዎ። ማዕረ ማዕሪኡ እዞም ሰባት እዚኦም ነቲ ቤተ ክርስቲያን ዝተለኣከትሉ ብክርስቶስ ዝመጸና ግልጸት ብተግባር ዝትርጉሙን በቲ ንህዝበ እግዚኣብሔር ብብዙሕ መንገዲ ዝህብትምን ናሓባራዊ እምነት ምእመናን ናብ ስልጣናዊ ትምህርቲ ጳጳሳት ዘሰጋግርን ንውህበት ነቢያት ናብ ሊቃውንትን መምህራን ንባብ መለኮትን ዘሰጋግርን መንፈስ ቅዱስ ዝዕድሎ ጥበብ ዝቕለቡን ስለ ዝኾነ ናይዚ ኩሉ ባህላዊ ቤተ ሙከራ ክኾኑ ዝተጸውዑ እዮም። እዚ ነታ ካብ ገዛ ርእሳ ውፅእ ኢላ ንእቲ ምህር ቤተ ክርስቲያን መሰረታዊ ነገር እዩ። እዚ ከዓ ነዚ ናይ ሎሚ ዘሎ ለውጢ ጥራይ ኣይኮናን ንምልከትን ኣብቲ ለውጢ ንነብርን ዘለና እንታይ ዳ ሱርበተኽ ዝኾነ ናይ ዘመንና ኣተና ምቕያር ንዕዘብ ኣለና። እዚ ከዓ ሰፊሕ ስነ ሰብኣውን ኣከባብያውን ቅልውላው ኣምፂልና ኣሎ። ስለ ዝኾነ ከዓ ዕለት ዕለት ኣብ ናይ መጨረሻ ጥርዞም ዝበፅሑ ነገራት ንዕዘብ ኣለና። እዚ ከዓ በቲ ቅልጡፍ ለውጥን ባዕልና እንፈጥሮ ውርደትን እዩ። እዚኦም ከዓ ሰፋሕቲ ባህርያውያን ሓደጋታት ምስቲ ማሕበራውን ቁጠባውን ቅልውላው ይድመር። ሕፅር ብዝበለ ኣገላልፃ ናይ ዓውሎማዊ ምዕብልና ሞዴላትና ክንቅይርን ናይ ምዕብልና ትርጉም ብሓድሽ ሃሰስ ክንብልን ንግደድ ኣለና። ነዚ ቅልውላው እዚ ንክንገጥሞ ገና ኣድላይ ዝኾነ ባህሊ ኣይረኸብናን ኣለና። ሓደስቲ ጎደናታት ከይንፈጥርን ከይንምርሽን ከዓ ክኢላዊ መሪሕነት ስኢና ኣለና። እዚ ሰፊሕን ኣጨናቕን እጃምዕዮ እዚ ኣብ መሰረታዊ ባህላዊ ደረጃ ኣካዳምያውን ሳይንሳውን መጽናዕቲ የድልዮ። ሰፊሕን ለጋስን ዝኾነ ጻዕሪ ኣብቲ ሃጓፍ ኣጋጢሞ ዘሎ ኩነትና የድሊ ኣሎ። ሕፅር ብዝበለ ተባዕ ባህላዊ ሰውራ የድልየና ኣሎ። ኣብዚ ስራሕ እዚ ኣብ መላእ ዓለም ተዘርግሑ ዘሎ ዩኒቨርስታትን ፋኩልቲታትን ናይ ቤተ ክርስቲያን መባኩዕትን ጨውን ብርሃንን ናይ ወንጌል ክርስቶስን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝነብር ህያው ባህልን ብምዃን ንሓደስቲ ኩነታትን ሓሳባትን ክፉታት ኮይኖም ወሳኒ ግደ ከበርክቱ ዝተጸውዑ እዮም። ሎሚ ንህይወትን ንዓለምን ሰብኣውነትን ብዝበለጸ ንምርዳእ ሓቀኛ ወንጌላዊ ትርጓሚ የድሊ ኣሎ። እዚ ከዓ ጽማቕ መጽናዕቲ ዘይኮነ መንፈሳዊ ሃዋህ ዝዓሰሎ ሃሰሳን ኣብ ሓቅታት እምነትን ኣመክንዮን ዝተመስረተ ርግጽነት የድልዮ። ፍልስፍና እንተሎግያን ከስ ሓደ ሰብ ኣእምርኡ ክሰርዓሉን ክሕይለሉን ድላዩ ከብርሃሉን ዘድሊ ስርርዕ ንኽረክብ ዝሕግዝ ኮይኑ እዚ ፍረ ዝርከበሉ ብኽፉት ኣእምሮን ብርክኻ ዓጺፍካ ማለት ተንበርኪኽካን እንተተገይሩ እዩ። ብናይ ገዛ ርእሱ ክእለትን ሓሳባትን ዝዓግብ ቴሎግያዊ ሓደ ኣምሰሉ እዩ። ሓቀኛ ቴሎግያዊ፣ ሓቀኛ ፍላስፋ ሓሳባቶም ድሩትን ዘይፍጹምን ምዃኑ ኣሚኖም ልቦምን ኣእምሮምን ንዕብየት እግዚኣብሔርን ሓቁን ከፊቶም ከምቲ ሕጊ ቅዱስ ቪንቸንስዮስ ዘሌሪን ዝገልጾ ዶግማ ቤተ ክርስቲያን እውን እንተኾነ ነዚ ሕጊ እዚዩ ክኽተል ዘለዎ ዝበሎ ወትሩ በዚ ክምዕብል ኣለዎ። ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልቲ መደብና መቐጸልታ ናይዚ ኣብ ዝመጽእ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና።
እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ዕለት 9 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ዝዛዘም እምነትን መንፈሳውነትን ኣብ ርክብ ክርስቲያንን እስላምን ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ናይ መላእ ሃገራት ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽሪ ሕብረት ጉባኤ ብፁዓን ጳጳሳት ምስ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተሓልዮ ኣባይቲ ድርገት ሓምሻይ ዓውደ ጉባኤ ዕለት 7 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣልባንያ ከተማ ስኩታሪ ከም እተጀመረ ክምልከትን ከሎ ሃይማኖት ምስልምና ከመይ ክንበር ከም ዝግበኦ ዘተሓሳስብ እዚ ድማ ቀያዲ ናይ ሕግታት እኩብነት ብዝብል ጉጉይ ኣገላልፃ ዘይኮነስ ናይ ገዛእ ርእሱ መንፈሳውነትን ቴኦሎጊያዊ ኣስተንትኖ ብቐረባ ብምፍላጥ እዩ ሃይማኖት ምስልምና በዚ መንፅር እዚ ንክንብብ ኣብ ዝብል ሓሳብ ዝዝቲ ዓውደ ጉባኤ ናይ መላእ ሃገራት ኤውሮጳ ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽሪ ሕብረት ምስ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ዘካይዶ ናይ ሓባር ዘተ ካብ ዕላማታት ውሓደ ምስ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ብጥልቂ ምልላይ ዝብል ክኸውን እንከሎ እቲ ዓውደ ጉባኤ ንዚ ሓሳብ እዚ ዘቃልሕ ምዃኑ ልእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ኣድርያና ማሶቲ ሓቢረን ናብቲ ዓውደ ጉባኤ ምስ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተ ዝሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ዣን ሉዊስ ታውራን እስላምን ዓመፅን ዘመዓራሪ ዘይቁኑዕ ኣመለኻኽታ ምግሳፅን ምውጋድን ግድን እዩ ዝብል ሓሳብ ዝማእከለ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ዝሓብራ ልእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ማሶቲ ኣስዒበን ክርስትያንን እስላምን ሕድሕዳዊ ምክብባር ብምንቕቓሕን ሓደ ሃይማኖት ብዛዕባ ካልእ ሃይማኖት ክፅሕፍን ክዛረብን ውድዓውነት ክህልዎ ድማዕን ርህራህን ምሕረትን ዝብሉ ኣብ ባህሊ ሃይማኖት ምስልምና ማእከል ምዃኑን ከምኡ እውን ኣብ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ስልጣናዊ ትምህርቲ ማእከል ምዃኑ ኣብሪሆም እምነትን መንፈሳውነትን ኣብ ክልቲኣተን ሃይማኖታት ርክብ ዝብል እቲ ዓውደ ጉባኤ ዝትየሉ ሓሳብ ኣድኒቖም ብዙሓት መራኸቢ ብዙሓን ክህልው ዝገብርኦ ጉጉይ ርድኢት ከምኡ እውን ካብቶም ውሑዳት ሰዓብቲ ሃይማኖት ምስልምና ዝፍፀም ዓመፅ ንሃይማኖት ምስልምናን ንሰዓብቱን ንመለሳ ኣልቦነትን ቅድመ ፍርድን ከቃልዕ የብሉን ከም ዝበሉ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ማሶቲ ኣስዒበን ኣብቲ ነቲ መልእኽቲ ንተጋባእያን ዘንበቡ ኣብቲ ጉባኤ ዝሳተፉ ዘለዉ ምስ ኩለን ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ምክትል ኣቦ መንበር ምስ ምስልምና ሃይማኖትን ዝግበር ርክብ ዝከታተል ቤት ፅሕፈት ሓላፊ ብፁእ ኣቡነ ካልድ ኣኻሽሕ ኣብ ሃይማኖት ምስልምና ኣብ ካልኦት ኣብ ህልወተ ሓደ እግዚኣብሄር ኣብ ዝኣምና ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ዝርከቡ ናይ ሓባር ረቋሕ ዝኾነ ሃብትታት ግብረ ገብን መንፈሳውነትን ከም ዘለዉ ገሊፆም እቲ ዓውደ ጉባኤ ኣብ ኣልባንያ ንክካየድ ምውሳኑ ነቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኣብ መንጎ ሱኒትን በክታሺ ምስልምና ሃይማኖት ሰዓብትን ማሕበረ ክርስትያንን ንዘሎ ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራ ምድናቕ እዩ እቲ ብብፁእ ኣቡነ ካልድ ኣኻሽሕ ዝተነበ ናይ ብፁእ ካርዲናል ታውራን መልእኽቲ እቲ ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራ ባህሊ ድማ እታ ውድስትን ተደናቒትን ጓል ኣልባንያ ቅድስትናቴ ተሬዛ ዘካልኩታ ኣብ ስርወ መበቆላን ኣብ ወንጌልን እምንቲ ኮይና ብፍላይ ንድኻታት ኣብ ዝነበረቶ ኣሓትነትን ኣደነትን ተንፀባርቆ ብዝብል ሓሳብ ከም እተዛዘመ ኣመልኪተን ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍፀመ ኣብ ዝቕፅል ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ